Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag vi på gården Tufte, og skal snakke med Olav Tufte. En enkel bonde fra Nykirke utenfor Horten, det I hvert fall det du omtaler deg som, Olav, I boka Skjerpings. Du kan alltid bli bedre.
Ja, det stemmer det. Man kan jo alltid bli bedre.
Ja, jeg tenkte mer på dette med enkel bonde.
Ja, altså, bønder I utgangspunktet det enkle folkeslag. Det positive med bonden at han kan litt rann om veldig mye forskjellig. Derfor så det veldig ofte selvhjelpende. Mm. Og innimellom så trenger vi hjelp av naboen eller noen andre som kan litt mer. Mm. Men vi klarer oss veldig bra ganske langt.
Mm. Mm. Det må jo også sies da at du har deltatt i 7 OL. Du har vunnet 2 olympiske gullmedaljer. Du har vunnet 71 grader nord. Du driver foredragsvirksomhet. Du har etablert klesmerke Tufteveer. Du driver et betongsagefirma, og nå har du også fått din egen reality-serie på TV. Det ikke noe liv på hvilepuls det her?
Nei, og enda nå hoppet jeg over et par ting. Jeg har et eventfirma på gården her, og så har vi startet bryggeri midt oppe I pandemien, så ja, da, vi får tid til å gå.
Det alldeles fantastisk. Og holdt jeg på å si, alt startet med... Roing?
Nei, alt startet med oppvekst hjemme på Tufte, sunt bondevett og arbeidsmoral.
Mm-hmm. Så du deler av dette for deg på et eller annet tidlig tidspunkt, eller har det blitt litt sånn til mens du har gått, eller rodd?
Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg har vokst opp hjemme på gården, og her det sånn at alle bidrar med det man kan gjøre. Unnskyld. Og så jobber vi til vi ferdige. Det ikke noe spørsmål om hvor mye klokka eller når man ferdig. Man bare jobber til man får beskjed om at det bra.
Mm.
Og det på en måte blitt en del av verdigrunnlaget mitt. Fantastiske mennesker som på en måte har vært med å guide meg på veien. Og så får man jo gjøre seg opp en mening om jeg har blitt en ordentlig utgave av Olav, eller om man ikke det. Det alltid delt I meninger om det, men jeg føler I hvert fall at jeg har vært privilegiert som har vokst opp I et trygt, sunt miljø som har fått norsk bondevett inn med tesje.
Mm.
Og så har jeg mennesker som såpass ærlige rundt meg at de passer på å si fra når ting bra, og definitivt si fra hvis jeg burde gjort det bedre.
Mm. Kan du si litt mer, hvem det du har I tankene når du sier du har hatt gode mennesker rundt deg som har guidet deg?
Ja, altså vi kan jo begynne fra starten, og da det jo mamma og pappa som på en måte opphavet mitt, som har bra verdier og alltid vært der. Bestemora mi, som har kanskje vært en av de største mentorene mine. Det var hun som hadde meg med rundt hver eneste dag, lærte meg å svinge øksa og saga og sånne ting. Så har man mormor, som alltid på en måte vært en bauta på andre siden, alltid vært et... litt sånn petimeter på om du har oppført deg pent eller ikke.
Mm.
Alle intervjuer I avisene, alle TV-innslagene, så får du på en måte godkjent eller ikke av mormor. Og det jo et mål I seg selv at du har oppført deg pent når du først har vært på TV, så da å sjekke opp med mormor om det var bra.
Ja, feedback med en gang.
Ja, ja, ja. Klar tilbakemelding, sånn at du har mulighet til å gjøre noe med det så fort som mulig. Og så har man jo... fått mye gode venner, en bra familie som alltid der. Uansett om du blir nummer 10 eller 1 ute I den store verden, så kompiser på plass og backer deg for den du ikke hva du Og så har man jo kommet litt videre, så har man jo finnet livslevdsageren din, som på en måte en helt fantastisk jente, som jeg vel skylder absolutt alt, bare ikke si det, for det begynner å kreve mange ting, men hun kanskje det rauseste menneske jeg vet om, som under andre så mye godt. Og så har vi jo fått et par barn som veldig... Ja, alle synes at ungene sine flotte og fine. Vi har alle våre plusser og minuser, men vi heldige. Vi har 2 friske barn som stritter imot og står på, så... Det skal man være lykkelig over at man har. Og så har jeg jo på den lange verden veien så har jeg jo blitt kjent med utrolig mye bra folk, masse bra støttespillere, trenere, klubbkamerater, lagkamerater. Ute i den store verden så har jeg fått masse gode venner som har vært med på å guide meg til den personen jeg har blitt. Masse støttespillere i sponsorer og samarbeidspartnere som har gjort det mulig for meg å oppnå noe som helst. Så ja, jeg føler meg egentlig veldig heldig som har hatt så mye bra folk rundt meg til enhver tid.
Hvis jeg kommer litt tilbake til, til oppveksten, men det slår meg, Olaf, når jeg leser boka, at du veldig streng mot deg selv. Det veldig mye disiplin her, det mye struktur, det mye krav.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, jeg krever mye av meg selv. Jeg vet at jeg kan produsere mye og gjøre ting bra, så det ikke noe grunn til å forvente noe mindre da.
Nei, men det ikke sånn, det ikke sånn at du av og til har lyst til å bare kjøpe en halvannen liter cola feit potetgull og liksom sette deg foran TV-en sammen med kona på ettermiddagen og bare slappe av?
Jo, tanken har jo slått meg noen ganger den også.
Og det har slått deg, tanken har slått deg.
Ja, altså, man må ikke misforstå, jeg er ikke fullstendig blottet for hverken feil eller utskjørelser. Jeg har vært så heldig at jeg har levd av trenende i veldig mange år, så jeg har kunnet putte i meg hva som helst uten at det syns. Så det er jo, sånn, det er jo jeg som kan spise all den dritten uten at det syns, men da fungerer ikke kroppen så bra. Det er, liksom, det er ikke helt perfekt drivstoffet. Men innimellom så setter man seg jo ned og tar et pust i bakken og nyter noe godt i glass eller noe litt potetkull. Det gjør man jo selvfølgelig, men jeg har nok bindt opp litt med det hamsterhjulet jeg har satt i gang.
For det her bringer oss over på det en del idrettsfolk snakker om, eller ikke en del, veldig mange snakker om det, at det en del forsakelser hvis man skal nå helt til topps på idrettsarenaen. Men du opplever det kanskje ikke som forsakelser?
Nei, da føler jeg da burde vi finne på noe helt annet. Jeg har ikke forsaket noen ting i hele mitt liv. Kommer ikke til å gjøre det heller.
Nei.
Men jeg har prioritert knallhardt, det har jeg gjort. Altså jeg har prioritert bort ting som jeg kanskje kunne hatt lyst til å gjøre, men jeg tenker etter og veier for og mot, så ser at jeg har mer lyst til å lykkes i OL enn å sitte og spise kake i et familieselskap eller sitte på bakste benk på kinoen og kline i 2 timer. Da kan jeg heller komme inn litt senere, så kan jeg kline i 5 minutter. Og så rekker jeg å gjøre det som har krevet av meg for å nå det målet som vi har satt. Så det handler jo om å strukturere, altså det høres helt sånn banalt ut, men det handler jo om å strukturere hverdagen din, sånn at du rekker å få gjort det du skal. Og når du først gjør noe, så gjør det ordentlig, så slipper du å gjøre det 2 ganger. Og med god struktur, så får du klemt inn veldig mye mer enn det du tror. For veldig ofte så er det sånn, hvis du skal ha noe gjort, så ring en som ikke har tid. For han får gjerne klemt inn. Men hvis du ringer en som ikke har noe særlig å gjøre, han rekker jo ikke av.
Nei.
Men han håndterkeren som har alt for mye på agendaen, han får klemt inn.
Ja, for boka handler jo i stor grad om hvordan du kan bli bedre, både til det du gjør, bli et bedre menneske, også din, og nå de målene du setter deg. Og uten at vi kan referere hele boka her, du har nevnt struktur, men hva er det andre viktige elementer? Du vil trekke fram?
Altså, jeg prater veldig mye om struktur, lidenskap og disiplin. For det er sånn at du må ha lidenskap for det man holder på med. Hvis ikke så gjør man noe man ikke liker, og det, jeg kan ikke tenke meg å gå gjennom et liv og gjøre ting som jeg egentlig ikke liker, men for andre mener at jeg burde gjøre det, eller noen forlanger at jeg gjør det. Det må være et jæklig kjedelig liv, tenker jeg. Så, og så har man jo innsett at det finnes ingenting her i verden som alltid gøy. Men du må sette de målene, hva du har lyst til å oppnå, og hvordan kommer jeg dit. Og veldig ofte da, så jo veien til målet er jo veldig mye grunnarbeid, kanskje kjedelig arbeid.
Mm.
Så da har du valget om du skal stå og irritere deg over kjedelig jobb, eller skal du brette opp armene, gjøre det skikkelig, sånn at det sluttresultatet blir så bra som overhovedet mulig, fordi du gjorde den kjipeste jobben ordentlig. Fordi da kommer ting, da faller brikkene på plass mye lettere.
Mm.
Og det jo der jeg er da. Altså jeg nyter å gå og plukke stein på jordet, som kanskje den kjedeligste jobben. Men for meg, jeg løser alle utfordringene jeg har. Og når jeg ser en stein, så tenker jeg at jeg sparte 5000 kroner ved å plukke den opp, og slappe den å ødelegge treskeren min.
Mm.
Så da har man plutselig snudd en kjedelig greie til en positiv sak.
For dette har jo noe med det å se verdien av grunnarbeid, rett og slett.
Ja, og det, der, og det mener jeg, der har mange mye å gå på da. For det veldig ofte så offer vi oss over at det kjedelig å gjøre. Det gidder jeg, jeg orker ikke, jeg gjør det sånn passe, altså, det ordner seg. Nei, det gjør ikke det, vet du. Gjør grunnjobben ordentlig, så kommer de andre tingene mye lettere fram. Og så har man jo en annen regel når det gjelder kjedelig arbeid og sånt, og det er at det er aldri lov til å forlange av andre det du ikke vil eller kan gjøre selv. Det er veldig viktig.
Rett og slett gå foran med et godt eksempel.
Ja, så enkelt er det.
Et annet poeng som du skriver litt om er jo dette med å dele opp oppgaver. Gjøre, altså store mål deles opp i mindre oppgaver.
Ja, det er jo ikke noe nytt under sola det heller. Skal du spise en elefant, så må du begynne med en bit. Men det handler jo så enkelt om at det ser veldig stort ut når du får et oppdrag foran deg, eller en oppgave skal utføres. Og noen ganger da, så detter man litt ned på rumpa, for man ser ikke helt hvor man skal begynne. Det er for mye. Og da må man ta to steg tilbake, og så må man begynne å tenke litt. Hva må jeg gjøre? Hva trengs å gjøre? Hvor kan man begynne? Så går man baklengs. Og i noen tilfeller så kan det hende at du kanskje skal ringe en venn som er litt bedre enn deg på akkurat det. Og når du bare kommer til gang, så går det fint. Det er aldri flaut å spørre om råd eller hjelp.
Og så kan du liksom krysse av de små seierne underveis.
Ja, det er viktig.
Du skriver også i et av kapitlene i boka Skjerpings, og dette med visualisering.
Ja.
Hva, kan du bare kort forklare, hva går det ut på?
Nei, altså, veldig mange forbinder visualisering med toppidrett. At det er noe vi gjør når vi står med øya igjen og går igjennom. Skal du stå utfor, så går du igjennom løypa, alle portene, alle henga og farene, sånn at du forberedt på hva du skal. Vi kan jo gå veldig dypt inn og fortelle at en topputøver står jo da og kjenner på følelsen han har i kroppen, trykket på yttersida, trykket på innersida, vinkel på hoftene, vinkel i knærne. Altså, vi går veldig grundig til verks på det. Men mange mennesker tror at det er forbeholdt utøvere. Så da har jeg egentlig bare stokket litt om på de ordene og gjort det litt enklere. For det handler om å se for seg hvordan ting kan gå. Altså man kan jo forberede seg til et møte ved å rett og slett sette seg ned og tenke nå, ok, hva er det forventet at jeg møter nå? Er det lønnsforhandlingsmøte? Ja, da kan du gå inn og forberede deg på hva dine argumenter skal være, og så får du motargumenter, og da bør du ha tenkt gjennom det. Og det er veldig enkelt. Du vet hva du har gjort bra, og du vet hva du har gjort dårlig. Så da må du forberede deg til det da. Og da handler det rett og slett om å sitte ned og se for seg hvor kommer det møtet til å dreie, og hvis det dreier den veien, hvordan skal jeg agere, og hvordan skal jeg få det inn dit jeg vil.
For dette med visualisering, det koker vel litt ned til at hjernen styrer kroppen og sluttresultat, holdt jeg på å si. Hvis du klarer å se for deg en suksess, eller se for deg en gjennomføring av en type aktivitet mange nok ganger, så får du det til, eller får det lettere til.
Da gjør man det når automatikken slår inn.
Mm.
Altså hvis du aldri har øvd på å utføre baklengssalto, og du plutselig bare skal gjøre det, så går det mest sannsynlig gærent første gangen. Men hvis du har øvd på, sett på, forberedt deg på, hvordan det skal utføres, hvordan det skal kjennes ut, og så har automatisert det mange ganger,
mm.
så kan du ta en baklengssalto på kommando uten å tenke noe særlig om. For da har man lært både hodet og kroppen bevegelsesmønstre og refleksene. Da. Mm. Men sånn kan man også forberede seg inn i møter og sånt nå, hvis man vet noenlunde hva som kommer til å skje.
Og det er jo som du sier, altså akkurat denne type trening er jo ikke forbeholdt nødvendigvis toppidrettsfolk. Det kan jo være hvis man ønsker å bli bedre til å svinge fluestanger, liksom, at du bare går gjennom de ulike elementene i hodet. Se det for deg.
Ja, nå er jo fluefisken sport.
Ikke sant? Ja, casting i hvert fall.
men det er helt korrekt. Altså, jeg pleier å sammenligne da, med første kysset man fikk. For veldig mange kan lokke øya og kjenne en lukta den andre hadde.
Mm.
Klærne den hadde på seg, om du så under en gatelykt, eller om det var andre mennesker i nærheten. Måtte du stå på tærna for å nå opp, eller måtte du bøye? Altså, der sitter så mange følelser i hodet ditt, for det var en stor opplevelse.
Mm.
Og det er jo de tingene man som utøver er ute etter når man skal visualisere og utøve sin greie. Vi er ute etter de tingene som vi kan gjenkjenne, og så gjøre det mange nok ganger, så når vi faktisk kommer dit, så har vi vært der.
Mm, mm.
Uten egentlig å ha vært der.
Mm. I boka di så har du en fascinerende historie hvor coachen din kommer tilbake på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Kan du fortelle det?
Ja, det er vel når jeg vinner VM i 2001, tenker jeg. Hvor vi avtaler at Tore skal gå rett og slett i skaven på andre siden av robanen og gi meg noen kommandoer underveis i løpet, som vi har pratet om det, øvde min, og så vi enige om hva han skal si, og vi er da enige om hva jeg skal utføre. Når jeg kommer dit, så er det jo ganske varmt i topplokket, sliten. Jeg hører stemmen til Tore, men jeg aner ikke hva han sier. Jeg hører ikke en døyt av hva han skriker. Men jeg har forberedt meg på hva han skal si. Så han trenger jo ikke si noe. Han trenger bare rope, så jeg hører han.
Mm.
Og så slår jeg om til det vi har blitt enige om.
Mm.
Og det har jeg jo forberedt meg på, så utallet mange ganger. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, og han hadde skriket, så var det at jeg aner ikke hva han mener.
Mm. Mm.
Men vi var jo enige om at jeg mener det her, da er det det som skal skje.
Og du har gått gjennom dette så mange ganger i hodet at det går på automatikk.
Det går veldig på automatikk, for det har gått gjennom sikkert 100 ganger.
Mm, mm. Ok. En annen ting jeg har lyst til å snakke litt med deg om, det er dette med den deltagelsen i 71 grader nord, som du også vant. Du vinner mye du er med på, legger jeg merke til. men det jeg lurer på der forstår jeg at du før du reiste til start, holdt jeg på å si 71 grader nord, så fikk du noen klare instruksjoner fra kona.
Ja, kona begynte å legge seg opp i gameplanen min. Ja, nei, det var altså, jeg hadde akkurat vært i sommer-OL i London, så vi var jo på en måte klare for å roe oss litt, og så kom da tilbudet om 71 grader nord. Og det er jo potensielt 4 uker borte. Så da var det en diskusjon over kjøttgrytene, hvor det ble sånn at jeg fikk lov til å delta på et par betingelser. Og punkt nummer 1, hvis jeg skal delta, så får jeg vinne, hvis ikke så er det ikke vitt å dra dit. Check. Men hvis jeg skulle klare det, så var jeg nødt til å styre temperamentet mitt og ikke bli sinnet på folk som ikke gjorde det de skulle. Og det var jo en utfordring i seg selv. Og det tror jeg faktisk at jeg klarte. Men jeg lagde en egen greie for meg selv også, fordi jeg synes jo det er flott i Norge, men å bruke 4 uker på å gå med ryggsekk og se på fjell og skravle, det følte jeg at det holder ikke som en målsetning. jeg må få noe mer igjen for å være med på det her enn det. Og da forsøkte jeg å tenke litt på hva man har jobbet med som utøver med sine coacher og støttespillere, og liksom hva, hvor er jeg i verden, og hvor ønsker jeg å komme hen? Og da tenkte jeg at nå har jeg mulighet til å treffe masse rare mennesker, både topputøvere, musikere, kulturmennesker. Og da kan jeg velge å fly og fjåse i 4 uker, eller få igjen noe. Og da tenkte jeg at skal jeg lage en hårete greie for meg selv. Så uansett hvem jeg havner på lag med eller går tur med nå, så skal jeg se om jeg kan lære noe av dem. Og jeg tenker at det er jo en fin greie. Og den holdt jeg på, i hvert fall i bilen på vei ned til Lindesnes. Var liksom veldig gira på det. Skal jeg bli bedre på Olav, og være Olav. Og første menneske jeg møtte, det var jo Linni Meister. Og da kjente jeg at, ja, sprakk målsettingen min før begynte.
Ja vel.
Hva skal jeg lære av Linni da? Jeg må innrømme at jeg sleit jo med det. Bimbom på TV. Mye skravel og champagne. Lite fornuft i min verden. Så det var...
Ja, for dere er ytterpunktene.
Ja, jeg vil påstå at det er rimelig ytterpunktene. Og det måtte jeg på en måte bite litt i meg. Da. Og etter å ha gått på tur i 4-5 dager, og Linni slapp ned skuldrene, og jeg slapp ned skuldrene, så begynner man jo å kjenne på hverandre. Og så viser det seg jo at Linni er det varmeste, mest omtenksomme og inkluderende menneske jeg noensinne har møtt. Smart er det også. Så hun er rett og slett en fantastisk jente. Men det hadde jeg jo aldri finnet ut av, hvis ikke jeg hadde vært sammen. Og det fikk meg til å tenke ganske mye på akkurat det at vi i Norge er kanskje verdensmestere på å dømme hverandre. Putte hverandre i bås. Og jeg har kjent på det veldig mange ganger selv, at man blir puttet i bås bare fordi folk tror, antar eller har hørt at.
Ja, hvordan blir du puttet i bås? Hvilken bås setter folk deg i før de har møtt deg?
Jeg kan kjapt bli puttet i en bås at jeg er en arrogant drittsekk.
Ok.
Og det sier jeg, det kan godt være, men det hadde vært hyggelig om du hadde pratet med meg først, før du puttet meg i båsen. Og grunnen til at noen mener at jeg er arrogant, er ofte at hvis jeg mot formodning er og tusler i gaten i byen, så er det mange som føler at de kjenner meg litt, for jeg har sett meg ganske mye på TV. Og det synes jeg er superhyggelig. Det er kjempekoselig. Og jeg slår av en prat med alle menneskene som stopper meg. Men noen ganger så jeg har bare de 5 firmaene og litt ekstra å gjøre. Så veldig ofte så går jeg i telefon eller sender meldinger. Og hvis jeg ikke gjør det, så titter jeg veldig ofte litt sånn ned i bakken. Fordi jeg er en person uten alt for mye selvtillit, og er mest opptatt av å komme meg fram dit jeg skal. Så jeg går liksom ikke og jubler at «Høy, høy, Tuften er i byen, hils på meg». Vi er ikke der.
Nei.
Men så er det jo det at noen føler at de kanskje kjenner meg litt, eller kjenner meg igjen, og så hilser de på andre siden av gata. Og så ser jeg det ikke. Og vipps, så var jeg han arrogante drittsekken som ikke engang ga det hilse. Og da ble jeg lei meg. For jeg synes det er så kjedelig. Altså, jeg skulle hva som helst fra spola 10 sekunder tilbake, og tittet opp fra telefonen og hilst. Be jo bare om unnskyldning for at ikke jeg så det, men det er så kjedelig da, og da finner jeg ut senere at andre mennesker har på en måte sagt at du er en arrogant drittsekk, for du gidder jo ikke hilse på folk engang. Og så har de kanskje hørt noen av mine litt klare, ærlige meninger, og de kan være beintøffe, men akkurat som å få en artikkel foran seg, når en journalist begynner å klippe og lime i det de sier, så kan noen ting høres helt på trynet ut, fordi de skal ha overskrifter. Og sånn gjør vi mennesker også. Og det er da jeg har finnet ut det. Og jeg har jobbet som dørvakt i 7 år, og jobben min er å skanne folk. Og vi bruker maks 10 sekunder, kanskje bare 5 sekunder, på å skanne personen som kommer inn på tunet her. Det liksom et zett opp og ned. Så ser jeg hva du har på beina, hvilke klær du har, kroppsholdning, ansiktsuttrykk, hårfasong hvis du hadde hatt. Så, og eventuelt hva du sier i første strofe. Og så kan jeg da legge til det jeg har hørt om andre si om deg. Så har jeg på en måte puttet en bås som du skal jobbe knallhardt for å komme ut av. Og det er forbanna urettferdig. Så jeg lagde en regel for meg selv når på en måte Linni var med på å åpne øynene mine litt. At det faktisk ikke lov til å dømme folk før du får se i ryggsekken. Men den ryggsekken den tar det noen dager før du får lov å titte opp i. Og alle har en ryggsekk. Og den ryggsekken har du ikke valgt selv engang veldig ofte. Fordi du får en ryggsekk den dagen du blir født. Du velger ikke mamma og pappa, du velger ikke bestemødre. Og du velger stort sett ikke hva du får i den sekken de første 10 årene av livet ditt. Men de første 10 årene av livet ditt kommer til å prege resten av livet ditt. For det i den ryggsekken. Og så det litt opp til deg, og veldig mye opp til andre mennesker, hvordan du klarer å håndtere det som i den sekken. Og det jo forskjellig fra alle. Så før man får lov til å se i ryggsekken og se hva som befinner seg der, så det ikke lov til å dømme hverandre. Fordi veldig mange svar kommer når du titter i en sånn ryggsekk. Så da må vi faktisk ha litt tålmodighet.
Synes du at du har blitt bedre til det, og ikke dømme?
Jeg er definitivt bedre, men jeg er fortsatt veldig god på å skanne. Og må ta meg selv i det veldig mange ganger. Så jeg har også forbedringspotensialet.
Du nevnte noe inne her som jeg synes litt fascinerende. Du nevnte at du en mann med dårlig selvtillit. Nå sitter vi jo på gården din. Du driver altså en rekke firmaer. Jeg hadde, som du ganske korrekt påpekte, glemt et par av dem. Du har vunnet OL. Du har fått din egen reality-serie på TV, som jo det nærmeste man kommer å bli adelig i Norge. Altså, har du ikke fått litt bedre selvtillit med året?
Jeg er veldig klar over hva jeg er god på, og hva jeg ikke er like bra på. Jeg har kommet dit hen at jeg har innsett at jeg ikke er best i alt. Så da trenger jeg hjelp noen ganger. Og så er jeg så heldig at jeg har fantastisk mye bra mennesker rundt meg, som jeg alltid kan spørre om hjelp. Og når man da jeg må bidra til at andre mennesker også lykkes, andre mennesker også har det bra, så plutselig så har man en veldig stor pool av folk rundt seg som ønsker å bidra. Så det handler om litt grann, som en bonde, så kan man jo si det veldig enkelt da. Man høster som man sår. Så hvis du sår mye bra frø og passer på å vanne dem, så kan innhøstingen bli veldig bra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi skal avslutte den 71 grader nord, men jeg har bare lyst til å høre med deg. Hva synes du var det mest krevende der? Altså, nå jo du... Dette er noen år tilbake i tid, så du har jo naturligvis godt trent med tanke på det fysiske, men hva synes du var tyngst med 71 grader nord?
Altså, det flere aspekter. En av de tyngste tingene var å være hjemmefra igjen i nesten 4 uker. Jeg er egentlig ikke glad i å reise, jeg er glad i å være hjemme. Og så har jeg hatt liksom 250 reisedøgn i året. Men det å skulle lære veldig mange andre mennesker å kjenne og finne ut av hva som motiverer hver enkelt. For jeg ble jo litt sånn der herrefører på 71 grader nord. Uansett hvilket lag jeg var på, så var jo målsettingen å komme først. Og få de premiene som det var mulig å få tak i. Om det var egg og bacon, eller om det var en kalkolian du kom fram, det spiller ingen trille. Men jeg brukte da, fra oppgaven var utdelt, laget var satt opp, så brukte jeg gjerne da kvelden eller de timene vi hadde rådighet med å peppe laget og finne ut av hvor hardt skal vi kjøre, hvem med, hvem trenger jeg hjelp på, alt det der. Men uten så mye søvn, uten alt for mye mat og en del fysisk da, for veldig mange, så blir man jo satt på prøve og man pusher opp en del knapper. Og det var veldig spennende, men også krevende. Og så fikk jeg jo utfordre meg selv. Jeg er blant annet ikke veldig glad i høyder. Og det var jo et par høydeoppdrag underveis, så jeg fikk teste litt på den også.
Men følte du der at du var i nærheten av touchet på bånd? Altså, lite søvn, frarøva søvn, jevnt over sliten?
Nei, for meg så var det helt nydelig.
ja, jeg ser, ja.
Ja, det er 71 grader nord for meg var en eventyrfortelling langs norske kysten.
Greit. Ok.
Noen etapper er jo vonde og sånn, men med beina på bakken så var det vel ingen som var i nærheten av like bare fysisk form som meg.
Nei.
Så de vondene jeg eventuelt hadde var jo at føttene mine ikke er skapt for å gå i trange støvler så veldig lenge, så jeg hadde mine vondter, men utover det, sånn fysisk, så var det jo nesten bare kos.
Riktig, riktig. Og nå er jo du, gjennom et liv med hard trening, så er jo du vant til å ha det vondt, fysisk.
Ja, altså smerte, det er jo en indikasjon på at du fortsatt er i livet, så det er fint.
ja. Når jeg leser boka, så tenker jeg stadig at det er mye, mye sånn Norge anno 1950 her. Altså det er jobbe hardt, det er å holde ord, det er å være ydmyk, ha folkeskikk, være et skikkelig menneske. Altså, det er god gammeldags bondekultur denne boka er preget av, tenker jeg.
Ja, jeg helt enig. Og jeg mener at vi i dagens samfunn er i ferd med å miste veldig mye av det. Og det handler ikke om å være så jækla firkantet. Det handler bare om også å være en litt ordentlig utgave av seg selv, som vi alle egentlig kan. Men det har blitt et samfunn hvor man godtar at ting er litt slappere, går litt regere. Det er ordentlig å komme for sent. Det er greit om du ikke kan ting. Nei, det er jo ikke helt greit det. Om du ikke kan ting, så får du jo øve på det, da, sånn at du blir litt bedre. Det er ingen som forlanger at du skal bli verdensmester i alt du tar i. Men det er jo forventet at du i hvert fall gjør ditt beste. I mine øyne. Og da er det sånn at noen ting er du god i, andre ting er du ikke så god i. Men da får vi trene på det, sånn at vi blir litt bedre, og så klarer vi oss til slutt allikevel. Man trenger ikke å gå ut av skolen med bare toppkarakterer. Altså, jeg var ikke noen skolegeni. Jeg var god på det jeg var glad i. Og så var jeg ikke så god i det jeg var mindre glad i. Men jeg var nødt til å gjøre min del av leksene og alt det der. Men så har jeg på en måte hatt arbeidsmoralen, da. Så jeg har klart å jobbe meg til det jeg ikke var så god på allikevel. Men vi er i ferd med å bli litt for slappe, litt for sløve. Noen ganger litt for stresset. Det går an å gjøre mange ting uten å stresse. I går så fikk jeg faktisk melding fra en dame som følte seg litt provosert av tittelen, som fortalte at hun hadde to jobber og skippet unge frem og tilbake og bikkjer og følte hun fløy rett og slett med ræva rett ut hele tiden, og ble provosert at hun skulle skjerpe seg. Og da svarte jeg jo tilbake at ja, men kanskje det er nettopp deg det boka er for. Fordi du er nødt til å skjerpe deg med å være deg. Kanskje din måte å skjerpe deg på er å skape litt fritid til deg. For hvis du blir så sliten at du faller sammen, så kan du ikke hjelpe noen andre. Og da er vi tilbake til noe jeg noen gang prater litt om, og det er flysikkerhet. Først så tar du oksygen til deg, og så kan du hjelpe andre. For hvis du svimer av, så kan du ikke gi bort oksygen. Så nettopp derfor så kan det hende at den boka handler om at du må ta deg tid til å bli en bra utgave av deg. Ikke bare passe på at alle andre har det bra, for da til slutt orker du ikke å bidra lenger.
Men bare holde oss litt grann der du sier at vi for slappe. Mange for slappe. Ikke nødvendigvis ikke denne kvinnen da, men at det er sånn gjennomgående. Altså, hva tror du det skyldes?
Vi jo utrolig privilegiert å leve i Norge. Det aller meste kommer Rekansbergfjord. Om du ikke gidder å jobbe for det, så kommer du å seile den allikevel. Så alle trenger faktisk å føle på det at vi nødt til å spare på femmeren for å få mat i morgen. Alle trenger å føle på at vi må jobbe for å tjene noen kroner for å kunne kjøpe det vi ønsker oss. Synes jeg da. Og det ikke sikkert jeg har rett. Men jeg ser i hvert fall hvilke holdninger jeg har en del ungdom som innom og skal jobbe litt eller tjene noen kroner på gården der. Men de kommer, og de kommer ikke alltid tilbake. For det enten så var det kjedelig, eller så var det litt for tøft, eller så klarte de ikke å gjennomføre sånn at lønna ble ikke så god som de drømte om. Og da tenker jeg da har vi en vei å gå, og da ikke ungene seg skyld, synes jeg. Det ligger som regel i den ryggsekken du fikk utlevert fra liten av, og det miljøet du har vokst opp i.
Spennende, og der tenker jeg, der har mye forandret seg på ganske få ti år. Altså, for det jo ikke, du skal ikke så veldig, veldig langt tilbake i tid hvor ungdom kastet seg begjærlig over det som var av jobbmuligheter, altså.
Jeg helt enig. Mange gjemmer seg bak den, ja, men verden går videre, vet du, Olav. Ja, den gjør det, men vi kommer ikke unna arbeid. Det går ikke an å komme unna arbeid. Og verden går ikke videre sånn at det ok å være slappere. Det ok å ikke ha struktur eller ok å ikke ha folkeskikk. Nei, den verden går ikke videre. For folkeskikk, det har vi brukt for.
Vi skal tilbake til boka vi, Skjerpings. Og da tenker jeg på en sekvens i boka som litt, ikke litt, den ganske trist, hvor du skriver om da du var ung. Og det åpenbart at du opplevde deg som den rare som falt litt utenfor. Du måtte bytte skole blant annet.
Ja, eller jeg splittet når jeg gikk til ungdomsskolen, så splittet jeg bort fra dit jeg skulle vært.
Nettopp. Og da er det en kort sekvens hvor du skriver om at du noen sekunder, eller hva, minutter, eller hva det nå måtte ha vært, vurderte å avslutte det hele hoppet ned.
Jeg hadde nok ikke gått av dagene på den høyden, men når man var så liten og satt på toppen av møna der, så følte at hele verden var imot, og alle på en måte... hva skal jeg si? De kalte det ikke mobbing før, da heter det å bli ærta, da, så måtte du leve litt med det.
Men dette var jo utvilsomt mobbing, det du skriver om.
Ja, det heter vel det nå. Men for meg så var det jo, altså alle går gjennom den fasen hvor man, mamma og pappa dumme, og ingen hører på meg, og alle har feil. Og så følte man jo på en måte at hele verden var imot det. Og hadde kjent litt på den følelsen en god periode. Og da satt man jo på toppen der, og dinglet med beina.
Ja, for du satt oppe under møn i låven, ikke sant?
Ja, eller i nye garasjen som var bygd. Og tittet ned på betonggulvet og lurte på hva skjer hvis jeg hopper her da. Er det noen som hører på meg, eller slipper jeg å være med på alt det surre som jeg ikke liker? Så, men ja, det er godt man ikke gjorde det, for det hadde gjort veldig vondt.
Men jeg tenker litt, for du har jo sånn oppnådd en vanvittig suksess, både med idrett og også med gården her, hvor du jo driver en rekke virksomheter. Har litt av suksessen ditt sånn i ettertid vært tuftet på et ønske, tuftet om å vise det? Du skal jeg jo vise dem.
Ja, det nok litt sannhet i det. Jeg har jo blitt fostret på at ting alltid kan bli bedre, uansett hvor bra det er. Jeg har gjort fysiske arbeidsoppgaver ute på gården her i ung alder, som ingen voksen mann kommer til å følge etter å gjøre. Og kommentarene var jo stort sett hvorfor jeg ikke gjorde sånn, eller det kunne vært litt bedre enn det her. Så driven i meg har jo alltid vært å gjøre det enda bedre, enda råere. Og på barne- og ungdomsskolen, som man på en måte var var litt annerledes, fordi man var bonde og var fornøyd med å være bonde, og det var i hvert fall ikke kult. Så ble man litt sånn, jeg ble flyende midt mellom liksom, de som var litt pøbler og de som var kanskje den intellektuelle gjengen. Da. Fant ikke hvor jeg skulle være hen, egentlig. For jeg, det var gøy med de som fant på mye rart, for det var jo morsomt. Men samtidig så hadde jeg lyst til å lære litt, og så oppførte de seg litt bedre. Så jeg vinglet litt mellom en og det andre. Jeg har jo i ettertid også tenkt mine ting om at de som på en måte var det kuleste og tydeligvis mest vellykka da, de er jo ikke det nå.
Nei.
Så det er, og likevel så hender det at du møter de, og de føler seg liksom fortsatt overlegen. Merkelig scenario.
Merker du det?
Ja. Og jeg kunne ikke brydde meg mindre.
Nei.
Altså for meg, Sande, hva har du valgt å gjøre med livet ditt da? Har du valgt å sitte og sutre over at du har vondt i ryggen eller litt mindre pust enn topputøvere, da velger du å gjøre det. Velger du å gjøre noe med det du har fått utlevert, så har du en større sjanse for å lykkes i hvert fall. Og det er ingen som kan forlange at du gjør mer enn det beste du kan.
Nei.
Så for meg så jeg er ikke interessert i om du er advokat, lege, eller om du sitter i kassa på Rimi, eller om du feier gater. Det viktigste for meg er at du liker det du holder på med, og er den beste utgaven av deg. Og da må du gjøre noe som du er glad i. Hvis ikke, så kommer det ikke til å bli en bra utgave.
Men det er morsomt det du sier med når du møter gamle klassekamerater, fordi alle kjenner jo situasjonen når man stiller opp på 10 eller 20 eller 30 eller 40 års jubileum i en skoleklasse. Når du kommer tilbake 30 år senere, du har nøyaktig den samme posisjonen som du hadde den gangen.
Oh yes.
Det er et fascinerende faktum.
Ja.
Vi kan ikke snakke med deg, Olof, uten å spørre deg om hva som er ditt aller, aller sterkeste minne fra en fantastisk idrettskarriere.
Altså, det er veldig mange minner, og avhengig av om man på en måte er ute etter sportslig minn, eller følelser eller opplevelser. Det er klart det største sportslige minnene er selvfølgelig å vinne OL-gull, noe som man jobber så lenge for. Men så er det opplevelsen av å være med på å åpne en roverden til å bli en stor familie, som jeg på en måte har vært med på, og vært en av de som har gått i front og gjort det. En av mine verste konkurrenter ble jo min beste kompis. Jeg var jo forloveren hans. Vi kranglet om å vinne medaljen i både dobbeltskuller og singelskuller i mange år. Og vi endte opp med å bli bestekammerater, og det var ingen som skjønte noen ting av. Fordi vi var jo fiender. Nei, vi er jo ikke fiender i hele tatt. Vi ser hvem som er best, og så har vi det gøy ved siden av. Og så lærer vi av hverandre, og så ser vi om vi har blitt litt bedre neste gang. Og det er en reise som jeg er veldig glad for at jeg har vært med på. Og kanskje til og med litt stolt av at jeg har vært en av de som på en måte har stått for den kulturen, da. At den har blitt sånn som man er i dag, for nå er det veldig åpent.
Ja, så nå er det å betrakte som en stor familie som riktig nok konkurrerer hardt, men
ja, i enda større grad. Men så skal man jo huske på da, at når jeg begynte å ro på 90-tallet, så var det sånn at veldig mange østblokkland, de pratet ikke engelsk. Franskmennene pratet i hvert fall ikke engelsk. Så da ble det veldig sånn grupperinger i miljøet. Mens vi som pratet engelsk, eller ønsket i hvert fall å lære å prate engelsk, vi tørte å kommunisere med hverandre. Og den cirkelen ble på en måte bare større og større og større. Så det har vært en morsom reise.
Hvordan opplever du det nå, hvor du ikke skal konkurrere, ikke være sammen med lagkammeratene? Altså, er det et savn?
Akkurat nå er det ikke sånn kjempesam, for nå er vi inne i en periode av året hvor det alltid er veldig hektisk etter VM eller OL, hvor jeg setter av tid til å jobbe masse samtidig som jeg trener. Men når oktober måned kommer og vi på en måte skal begynne å organisere treninga fast og pakke baggen og reise til utlandet, da kommer nok jeg også til å lure litt på hva som skjer. Mm.
Mm. Vi skal avslutte med å tenker jeg må starte med første kapittel I boka di. For du starter boka Skjerpings med en historie fra Alpene I 2015. Mm. Hva var det som skjedde der?
Da skjedde det rett og slett at jeg på godt norsk var dum. I Norge så vi vant til fjellvettregler. Det liksom noe vi født og oppvokst med. Og nå husker ikke jeg om det nummer 3 eller 4, men en av de I hvert fall hold deg på stien. Den brøyte vi. Og det holdt på å gå skikkelig gærlig. En god, vond lærepenge, som jeg veldig glad for at det ble en lærepenge og ikke et resultat.
Ja, for du og familien var på tur, topptur.
Ja.
Og så skulle du gå litt videre for å sjekke terrenget.
Ja, stien stoppa, og da var vi jo langt unna toppen. Så da så det så fint ut å liksom tusle litt lenger oppover, så og ungene syntes det var kjempegøy, for de raset bare oppover. Så vi følte bare på. Så etter at vi hadde gått ganske lenge oppover, så begynte kona å jamre litt om at det var ganske bratt og langt ned.
Mm.
Så når jeg da snudde meg og tittet ned, så jeg bare, å daven, vi skal ikke gå denne veien ned igjen. For dette, hvis noen av sklir her, så åker vi jo helt I bånd.
Såpass, ja.
Så da valgte vi også å parkere Aina og ungene I blant noen steiner som var litt sånn flatt, så de kunne sitte her og spise lunsj. Og så sa jeg at jeg tar en runde rundt hjørnet, og så skal jeg se om vi finner en litt bedre vei ned, så slipper vi å ta noen sjanser.
Mm.
Så ble det jeg som tok sjansen I stedet. For da plutselig så befant jeg meg midt I et rasområde, masse løsmasser og noen store steiner. Og I det var midt ute I rasfeltet, så begynte ting å bevege seg. Og da blir man ikke veldig høy I hatten når man titter rundt seg og ser at det bare 20 meter til kanten, og der det et par 300 meter rett ned.
Ja, for stein du sto på begynte å røre på seg, var det?
Ja, og løsmassen rundt. Og du trenger ikke være spesielt begavet for å skjønne at hvis det her begynner å gå, så da går alt. Så da var det jo det som skjedde var at jeg frøs jo.
Mm.
Med høydeskrekk-scenariet i hodet og tanken på konsekvensen av at hvis dette gikk gærent.
Mm.
Så da fikk jeg oppleve frys, rett og slett. Og det var ikke så veldig heldig der jeg var, fordi ting var I bevegelse. Så jeg var nødt til å komme meg ut, hvis ikke så...
Ja, for du kjente på dødsangst.
Ja, det jeg vil kalle for frykt.
Mm.
Og da begynte telefonen å kime, og det litt morsomt, for det var jeg selvfølgelig sint med DDE, for det var sangen jeg hadde på kona. Hun ble ikke mindre sint at jeg ikke svarte, og hun ringte liksom 2, 3, 4 ganger. Og jeg var ikke I nærheten av å kunne touche telefonen.
Ja, for du tørte rett og slett ikke å røre deg, du?
Kunne ikke bevege meg.
Nei.
Det var helt uaktuelt.
Mm.
Og da det jo på en måte sånn, I ferd med å gi opp, fordi du klarer ikke å tenke. Men da var det på en måte litt sånn gamle gener som slo inn, at det ikke lov til å gi opp. Vi gir aldri opp. Samtidig som litt nyere lærdom med at vi må gjøre noe, Olaf. Og da må vi begynne med det enkleste. Hva det enkleste? Hva kan du gjøre noe med? Jeg kan ikke gjøre noe med steinene. Jeg kan ikke gjøre noe med telefon. Jeg kan ikke gjøre noe med andre mennesker. Og nå funker ikke jeg. Jeg funker ikke. Det eneste jeg kan gjøre noe med, det å gjøre et forsøk på å få kontroll på meg.
Mm.
Og hva det viktigste når vi skal ha kontroll? Det puste. Så da måtte jeg ta meg tid til å puste. Og kjenne på at jeg klarte å ventilere normalt, for så å få oksygen til muskulaturen, og få ned skuldrene og få klarnet hodet mitt. Og bare det jo på en måte en... vanvittig store oppgave mm. når du egentlig står i frys. Så da sto jeg der og prøvde å puste med maven mens det beveget seg rundt meg, og jeg frykta for at jeg skulle gå på utsett stupe. Men når jeg da begynte å få litt oksygen rundt i kroppen, og begynte å kunne ta litt mer kontroll over muskulatur.
Ja, for du kjente effekt.
Ja, ja. Og jeg var nødt til å jobbe med den. Liksom puste rolig var neste steg. Neste steg er jo å heve blikket. Leite etter løsninger. Ikke binde deg opp i at den steinen du står på nå kommer til å gå, for det gjør den. Men hvor kan det komme? Hva er neste mulighet? Så da måtte man, du tørte egentlig ikke å vri på huet, for jeg var redd for at du skulle flytte på tyngdepunktet. Mm. Men da fikk man jo litt sånn øye på noen andre steiner, da, så må du jo ta konsekvensutredninger for hver stein du ser i tillegg. Så ser du at den er for liten, den ligger løst, den beveger seg. Men vi fant til slutt noen andre steiner som de gikk an å få tak i. De beveget seg for så vidt de også, men jeg kom meg til slutt ut av det. Det virket som et år, men det var sikkert bare noen minutter. Mm. Men jeg var helt utmattet da jeg kom opp. Mm. Så det var ikke en bra greie av meg. Nå lærte jeg heldigvis veldig mye av det, men det kunne gått veldig mye verre.
Mm. Bra det gikk godt, Olav Tufte. Som altså har skrevet boka Skjerpings, du kan alltid bli bedre. Tusen takk for en hyggelig prat.
Lige med deg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.